Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. SBA të vazhdojnë të mbështesin transformimin e FSK-s në forcat armatosora përmes një procesi transparent, që çon drejt ndryshimeve kushtetuese, thanë brëm përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë. Sindikata e shëndetësisë në Kosovë kërkon plotësim të disa kushteve, në të kundërtën kërcënohet me grevë. Angela Merkel ka shprehur kureshti dhe gëzim për takimin e sotëm me Donald Trumpin në Washington. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dje i kanë inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor për ta krijuar tregun e përbashkët, i cili do të mund t'i krijonte më se 80,000 vende të reja të punës në këtë rajon me papunësi të lartë. Për një perspektivë të shkurtër dhe të mesme, me këtë do të lejoheshin më se 80,000 vende pune në rajon, u tha mbrëmë gazetarëve në Sarajevë, komisionari për fqinësi të mirë dhe negociata për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Këto komente a i bëri pas takimit të liderve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Të gjitha këto shtete synojnë antarësim në BE. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se me kureshtje dhe kënaqësi e pret takimin e sotëm me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Washington. Gjithnjë është më mirë të bisedohet me njëri tjetrin se sa për njëri tjetrin, i tha Merkel gazetes Saarbrücker Zeitung. E pyetur nëse të dy palët janë kurështare, kancelaria Merkel tha se definitivisht ka kurështje, po ashtu edhe kënaqësi për takimin me njëri tjetrin, së paku nga ana ime. Ky takim i cili ishte paraparë për 14 mars, por ishte shtyrë për shkak të motit të keq në Washington, do të jetë takimi pari dy liderve prej se Donald Trump është zgjedhur president në muaj nëntor të vitit të kaluar. Lidhur me shqetësimet për luftë tregtare ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë, Angela Merkel theksoi se vendet tona përfitojnë kur punojnë mirë së bashku dhe në mënyrë korrekte. Ishte këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn ishte paguar nga kompanitë ruse me 67,000 dollar para zgjedhjeve presidenciale, tregojnë dokumentet e publikuara mbrëm nga antari demokrat i dhomës përfaqësuese Elijah Cummings nga shteti Maryland. Demokrati Cummings ka kërkuar nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump që të paraqesë shënime gjithpërfshirëse për kontaktet e zotit Flynn me qeveritë e jashtme dhe interesat e tij. Flynn i kishte marrë 33,750 dollar nga kanali televiziv RT që udhëhiqet nga qeveria Rusisë për paraqitjen në një zhvillim në Moskë në dhjetor të vitit të 2015, disa muaj para se Flynn formalisht të caktoi këshilltari fushatës Trump. Zoti Cummings thot se pranimi nga ana e zotit Flynn i pagesës së kanalit televiziv RT paraqet të shkelje të dispozitave për të ardhura në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, sipas së cilës nuk lejohet që oficerët e pensionuar ushtarak të marrin dhurata nga fuqitë jashtme. Autoritetet e Greqisë thonë se letra bombë që ka eksploduar dje në zyrën e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Paris ishte dërguar nga Greqia. I punësuari në zyrën e FMN-së që kishte pranuar këtë letër ishte lënduar lehtë, ndërsa personeli tjetër ishte evakuuar. Ministri i Rendit Publik i Greqisë Nikos Toskas tha se letra bombë ishte dërguar nga Greqia në emër të ligjvënësit të njohur opozitar Vasilis Kilkiakis. Ky incident në FMN ka ndodhur derisa një grup anarkistë grek e ka pranuar përgjegjësinë për një letër bombë të cilën e kishte dërguar për Ministrinë e Financave të Gjermanisë më 15 mars. Presidenti i Francës François Hollande tha se kishte ngjashmëri ndërmjet këtyre dy incidenteve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithë përfshirës që çon në drejtë ndryshimeve kushtetuese, thanë dje përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë. Nga ana tjetër, analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova duhet të ketë koordinim me Shtetet e Bashkuara për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Një zëdhënës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që qen drejt ndryshimeve kushtetuese. Shon tha se vetmja mënyrë për të arritur këtë është përmes përpjekjeve të qarta për t'u qasur komuniteteve me qëllim sigurimit të mbështetjes së tyre. Shtetet e Bashkuara mbesin të kushtuara që të punojnë me Kosovën në këtë rrugë, thuhet në një përgjigje me shkrim të zëdhënësës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Deklarimet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës erdhën në kohën kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për shndrimin e FSK-s në një ushtri të Kosovës. Më shumë se një javë më parë Thaçi dërgoi në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin duke shkaktuar reagimet e menjëhershme të NATO-s dhe të ambasadës Shteteve të Bashkuara në Prishtinë që e kanë cilësuar hap të njëanshëm. Por presidenti Thaçi, që ka kërcënuar me dorëheqje në rast të mos ndryshimit të ushtrisë së Kosovës në kuvend, ka ripërsëritur garanci për partneret ndërkombëtar se i gjithë procesi transformimit do të zbatohet në koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partneret ndërkombëtar. Analistët në Kosovë thonë se vendimet e mundshme për ta çuar përpara ligjin për ushtrinë mund të acarojnë më tepër raportet e Kosovës me faktor ndërkombëtar dhe në rrezik ato. Ilir Ibrahimi, analist politik i tha Radios Evropa e Lirë se hapat që çojnë drejt përplasjes me ndërkombëtarët nuk janë as të mençur e as serioz.
Po shihet se jemi duke shkuar në atë drejtim, kjo nuk është në interesin e Kosovës, sepse Kosova ka arritur atë që e ka deri tani, duke ju falendëruar këtij partneriteti. Tani nuk e di se çfarë ushtrie mund bëjmë ne nëse nuk e kemi përkrahjen e Shteteve Bashkuara dhe të NATO-s. Sa e fort do të jetë ajo ushtri të cilën do të mund ta bëjë një shtet i vogël si Kosova, kur kemi një acarim të marrëdhënieve të mburojes së sigurisë së Kosovës që kemi pasur deri tani, prandaj nuk po duket hap serioz, nuk po duket hap i mençur.
Për politikologun Ramush Tahiri, marrëdhëniet ndërmjet faktorit ndërkombëtar që kanë ndihmuar Kosovën dhe institucionet e Kosovës po acarohen sepse thot ai faktori ndërkombëtar, ambasadat, po edhe NATO po insistojnë që Kosova të ketë ushtri me ndryshime kushtetuese.
Duket se palët janë në këtë çështje dhe nuk mund të dalin të themi në mënyrë të dinitërshme. Unë supozoj se do të shkohet deri në fund dhe nuk do të tërhiqet ligji, aq më parë që kemi kërcënimin e presidentit për dorëheqje, mirë po aplikimi i ligjit do të shtyhet.
Sipas tij, edhe nëse kuvendi miraton ligjin për ushtri, ai do të marrë kohë derisa të zbatohet dhe Kosova të ketë ushtrinë e saj.
Nuk do të prishen marrëdhëniet menjëherë me faktorin ndërkombëtar, sepse nuk do të prodhon ndonjë efekt praktik. Megjithëse nuk duket që është një skret mirë, Kosova ka nevojë për ushtri. Kosova ka nevojë për partneritet ndërkombëtar.
Por për analistin Ilir Ibrahimi, ligji për shndrimin e FSK-s në ushtri nuk do të votohet në Kuvendin e Kosovës, pasi sipas tij, gjithë kjo zhurmë po bëhet për qëllime të caktuara të partive politike.
Unë nuk besoj që kjo çështje do të shkojë më tutje, sepse në fund të fundit do të shihet që kjo nuk do të mund të shkojë pa përkrahjen e Shteteve të Bashkuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton, tekstin e së cilës mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, çështja aktuale në Kosovë është transformimi i FSK-s në ushtri. Çka shkruajnë sot gazetat në Kosovë për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri ka vënë dukje se Lidhja Demokratike e Kosovës, partia që udhëheq qeverinë dhe subjekti më i madh opozitar vetëvendosje, ende nuk kanë vendosur nëse do ta votojnë në kuvend projekt ligjin për FSK-n, i cili i jep kësaj të fundit kompetenca të ushtrisë. Gazeta thekson se drejtuesit e partisë së kryeministrit Isa Mustafa kanë shprehur pakënaqësi ndaj nismës së presidentit Hashim Thaçi që ta bëjnë ushtrinë pa ndryshime kushtetuese, ashtu si që po kërkojnë aleatët strategjik të vendit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja, por në përmjet ndryshimit të ligjit të mbi FSK-n. Përsa partia më madhe opozitare vlerëson se pavarësisht se Kosova ka nevoj për ushtri, presidenti tha që është i pasinqertë dhe potenton që me një iniciativ të tilë ta faktorizoj veten dhe ta avancoj pozicionin e ti. Gazeta Zëri po ashtu thekson se partia më madhe politike në vend, PDK-ja, dhe dy subjekte tjera opozitare kanë konfirmuar se do të votojnë këtë ligj. Analistët politikë ndërkaq që, si shënë vizone për diqë mjazëri, konsiderojnë se projekt ligji për FSK-n do të votohet, sepse Në situatën e krijuar asnjë deputet nuk do të jetë kundër, nga që Kosova e ka të domosdoshme ta ketë forcën e saj mbrojtëse. Fatmir.
Si që përmende, formimi i ushtrisë sipas gazetave kushtozohet nga ndërkombëtarët. Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e nënkryetares së kuvendit Kosovës nga radhët e vetëvendosjes, Aida Dërguti, dhënë të përditshme se po ka erë në shras, ajo vlerëson se të drejtën për ta pasur ushtrin nuk mund të ia mohojë askush Kosovës. Dërguti ka bërë me dije se mohimi i kësaj të drejte është mohimi i shtetit Kosovës. Në intervistën pra për gazetën Epoka e Re, ai dhe Dërguti thekson se për themelimin e ushtrisë Kosova nuk duhet lejoj asnjë kushtëzim. Megjithatë, nënkryetaria e kuvendit Kosovës nga vetëvendosja Aida Dërguti ka kritikuar përmbajtjen e projektligjit për avancimin e FSK-s në forcë ushtarake, duke thënë se projektligji është shkruar mjaft dobët me gabime gjysore, gjë që është treguesi që ardhse është shkruar me nguti.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sindikata e shëndetësisë po kërkon nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës që të plotësohen disa kushte të cilat ajo i ka parashtruar, sepse në të kundërtën është kërcënuar me grevë dhe bllokim të sistemit shëndetësor. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se do të shqyrtojnë mundësinë e plotësimit të kërkesave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i tha Radios Evropa e Lirë se kërkesat sindikaliste përfshin rinegocimin e ligjit për pagat, si dhe rritjen e tyre, meq siç thot, ka 3 vjet që nuk ka pasur rritje.
Atëherë kemi pranëmëruar grevën e cila do të pashon nëse nuk përmbushen apo të paktën nuk fillohet të negociohet për kërkesat e cilat i kemi parashtruar ne si federat. Dhe ajo është shumë kruciale është që ne kemi kërkuar dy komponente kryesore që ka bastardojnë shëndetësinë. Është ligji mbi AKPM apo produktet medicinale për popullatën që po i blejnë banat pak më shtaj ministri, më shtaj se sa që duhet, dhe të dihet njëherë për gjithmonë se kush e furnizon sistemin shëndetësor. Kem kërku po ashtu nga qeveria që të mirë në sërgjës kërkeset tonë në lidhje me furnizimin me mjete, me aparaturë dhe tjera, sepse nuk po mund të ofrojmë shërbimet.
Kryesindikalisti i shëndetësisë i cilëson kërkesat si minimale dhe njëkohësisht tha se nëse brenda dy javësh nuk do të ketë lëvizje drejt përmbushjes së tyre, do të nisin protestat dhe më pas greva që siç tha i mund të jetë paparashikueshme, por zyrtarët e institucioneve të vendit thonë se kanë pranuar kërkesat, ndërkohë që zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku theksoj se ato po shqyrtohen dhe se me kohë do të shihen se sa do të mund të plotësohen.
Ne si ministri do të analizojmë këto dhe pastaj do të transmetojmë takim përbashkët me sindikatën, do të analizojmë një pjesë të kësaj kërkesa që i drejtohet ministrisë, ndërsa disa kërkesa janë kërkesa të qeverisë, por pastaj duhet domon me vizuar nivel qeverisë për çështjen e çështja rritjes së pagave, por nuk është çështje e ligjit të pagave, nuk është çështje që shembull që janë çështje të ministrisë, por një pjesë e madhe në vizën çështje që nuk i mvarën vetëm për Ministrinë e Shëndetësisë.
Zëvendës Ministri Sadiku tha se gjatë dy viteve të fundit janë në negociata me Federatën Sindikale të Shëndetësisë dhe e shfaqi shpresën e tij se nuk do të vi deri te greva dhe bllokimi i sistemit shëndetësor.
Unë mendoj që kërkesa sindikata ka drejt bëj kërkesa në punëtor shëndetësor, mirë po realisht ne sport do të analizojmë dhe ne do të kujdesemi që sistemi shëndetësor do të funksionoj. Sigurisht që dhjen në janë kriteret për që unë besoj që nuk do dhjen të jetë greva.
Por për sindikatën e shëndetësisë gjendja në sistemin shëndetësor është e rëndë dhe kryetari i sindikatës Blerim Syla thot se i gjithë sistemi prej vitesh është lënë anash duke sjell në një gjendje të palakmueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin transformimin e FSK-s në forca të armatosura përmes një procesi transparent që çon në drejt ndryshimeve kushtetuese, tha ndje profesorës të ambasadës amerikane në Prishtinë. Sindikata e shëndetësisë në Kosovë kërkon plotësim të disa kushteve, në të kundërtën kërcënohet me grevë. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka shprehur kureshtje dhe gëzim për takimin e sotëm me presidentin amerikan Donald Trump në Washington. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.